Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Когато петелът пропее». Следват нашите размисли за освещението и накрая ще ви представим някои моменти от това «Как да се противим на дявола». Разсъжденията са на Томас Брукс. Останете с радио Гласът надеждата. Ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Виждате ли човек в тъмното? Това е Петър. Петър – апостолът. Петър – припряният. Петър – пламенният. Този човек някога е вървял върху вълните. Посред езерото излязъл от лодката. След няколко седмици той ще проповядва пред цели тълпи. Ще се изправя безстрашно пред приятели и неприятели. Тази вечер обаче хорещият по морската повърхност се е скрил в мрачна потайност. Тази вечер говорещият с власт се е разплакал с горест. Той не подсмърча и не хленчи, а плаче на глас. Брадатото лице е заровено в мазолести ръце. Воят му глас е притихналият Иерусалим. От кое го боли повече? От това, че е извършил деянието? Или от клетвата, че не би го извършил никога? Господи, готов съм да отида с теб и в затвора и на смърт, се е вричал той, само няколко часа по-рано. Исус му е отговорил: Петре, преди петелът да пропее днес, ти три пъти ще се отречеш, че ме познаваш. Да се отрече от Христос през нощта на неговия арест си е достатъчно гадно, но трябваше ли да се тупа в гърдите преди това, че никога не би го сторил? И сякаш не му стигаше да го извърши веднъж, та трябваше да е цели три пъти. И като че ли това не бе достатъчно, да трябваше и да се заклева в обратното. Тогава той започна да проклина и да им се кълне: не познавам този човек. И сега, понесен от водовъртежа на съжалението, Петър си е покрил в сенките и плаче. А след някой друг ден ще отиде за риба. Чудно защо отива тъкмо за риба. Знаем защо е дошъл в Галилея. Чувал е, че възкръсният Христос ще се срещне тук с учениците си, но мястото на срещата не е в морето, а на планината. Тогава, щом като оговорката е да се срещнат на планината, защо учениците се качват на лодка? Никой не ги е пращал за риба, но те тръгват тъкмо натам. Симон Петър каза: отивам за риба. Останалите отговориха: и ние идваме с тебе. Евангелието на Йоан, 21 глава, 3 стих. Освен това Петър не се ли отказа от риболова? Когато 2 години по-рано Исус го мобилизира да лови хора вместо риби, Петър не заряза ли мрежите си? От тогава не сме го виждали на риболов. И никога вече няма да го видим. Но защо е излязъл сега? Защо тъкмо сега? Исус вече е възкръснал. Петър сам е видял празната гробница. Кой би тръгнал на риболов в ден като този? Може би учениците са били гладни? Точно така. Най-вероятно експедицията е продиктувана от свития стомах. Или още по-вероятно от свитото сърце. Петър не е можел да отрече своето отричане. Празният гроб не е премахнал пеещият петел. Христос наистина се е завърнал, а Петър горчиво се пита: след такова деяние, дали той би се върнал и за човек като мен?
Ние, скъпи приятели, сме се питали същото. Или Петър е единственият човек, който е прекрачвал клетвата си? Никога вече няма да изневерявам. От сега нататък вече ще обуздавам езика си. Край с незаконните сделки вече си научих урока. Колко обичаме да се бием в гърдите от самохвалство и колко горчиво се бием по главата след това, от срам. Вместо да отхвърлим флирта, ние му откликваме. Вместо да подминем слуха, ние го подемаме. Вместо да се вкопчим в истината, ние я покриваме. Тогава петелът пропява в ушите ни, срамът пробива в сърцето ни и ние се подреждаме в тъмното до Петър. Нарамваме кашона със срама, разплакваме се също като него и предприемаме онова, което прави той. Отиваме за риба. Завръщаме се към предишното си ежедневие. Възобновяваме предхристиянските си навици. Оставяме се на естествените си наклонности и загърбваме духовните си открития. И се питаме дали Исус изобщо би се занимавал с такива като нас. Исус отговаря на този въпрос. Отговаря заради всеки един от нас, който се е издънвал, казано в кавички, и за когото е изкукуригвал петелът. Отговорът му идва под формата на подарък, приготвен за Петър на брега на онова езеро. Знаете ли какво е решил да направи Исус? Да раздели водите, да превърне лодката в злато, а мрежата в сребро? Не, той извършва нещо много по-смислено. Поканва Петър на закуска. Подготвя за него трапеза. Разбира се, закуската е само едно от необичайните неща онази сутрин. Преди това е невероятният улов и разпознаването на Исус. После идва нетърпението на Петър и раздвижването на учениците. А когато лодката спира в пясъка и те слизат на сушата, се уверява, че човекът край стъкмения огън е самият Исус. Рибата цвърчи, хлябът се препича, а победителят над ада и покровителят на небето поканва своите приятели да седнат и да похапнат.
Скъпи приятели, едва ли в този миг има някой, който се чувства по-благодарен от Петър? Човекът, когато Сатана е присял като брашно, сега яде хляб от реката на Бога. Той е поканен да се храни до Христос. Тък му тук, под носа на дявола и неговите изкусители, Исус приготвя трапеза пред лицето на враговете на Петър. Е, вярно е, че тези думи не са написани за закуската на Петър. Пише ги Давид. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Псалом 23, 5 стих. Но онова, което прави овчарът за овцете, много прилича на това, което прави Исус за Петър. На този етап в Псалома мисълта на Давид сякаш се пренася към високите пасища. Стадото е преведено през мрачната долина и е достигнало високопланинските ливади. Сега пред пастира изниква друго изпитание. Той трябва да подготви новото пасище. Местността тук е непозната, така че той трябва да е внимателен. Най-добре ще бъде, ако успее да намери някоя равна морава. После трябва да я огледа, да няма отровни растения и да има достатъчно вода. След това ще започне да пти за вълци и мечки. Най-голямото притеснение на овчара са пепелянките. Малки кафяви змии, които живеят в почвата. Те са опасни, защото изкачат внезапно от дупките си и хапят овцете по носа. Охапването е смъртоносно. Като защита срещу змиите, пастирът сипва масло в дупките им и намазва с него носовете на всички овце. Маслото смазва дупката и пепелянката не може лесно да се изкачи на повърхността. А дори да умее да изпълзи, миризмата от носа на овцата я отблъсква. По този начин, в съвсем буквален смисъл, пастирът е подготвил трапезата за своето стадо. Ако ви кажа, че вашият пастир е извършил за вас същото, което прави овчарът за овцете, възможно ли е той да се е справил с вашия враг и да ви е приготвил безопасно място, за да се нахраните? Представите ли си Исус да е направил за вас същото, което е сторил за Петър? Представите ли си, че още от часа на вашето предателство той е подготвил трапезата за вас? Искате ли да ви докажа, че Исус е сторил тъкмо това? През вечерта, преди да бъде предаден, Исус подготвя трапеза за учениците си. В първия ден от празника на безквасните хлябови, когато се принася в жертва пасхалното агне, учениците попитаха Исус: къде искаш да отидем и да приготвим за теб пасхална вечера? Той изпрати двама от тях в града и им каза: «Влезте в града. Там ще ви посрещне един човек, който носи стомна с вода. Последвайте го. Където влезе, влезте и вие и кажете на стопанина на къщата». Учителят пита: «Къде е стаята, където могат да се събира с учениците си за пасхалната вечера?» И той ще ви покаже една голяма стая на горния етаж, подредена и готова. Там пригответе храната за нас. Това бяха цитати от Евангелието на Марко 14 глава, 12 до 15 стихове.
Забележете кой всъщност подготвя нещата. Исус запазва голяма стая и урежда срещата с водач, който да я покаже на учениците. Исус се погрижва стаята да е подредена и храната готова. А учениците какво правят? Изпълняват заръките с вяра и в резултат се здобиват с вечеря. Пастирът е подготвил трапезата. Ето колко много ни обича нашият пастир. Ако все пак някъде сред вас някой Петър все още се двоуми дали има място на масата, чуйте следното. Исус завещава на учениците си грижовна заръка, докато им подава чашата. Нека всеки от вас пие, защото това е моята кръв на завета, който сключвам с вас. Тя се пролива за много хора, за да бъдат простени греховете им. Нека всеки от вас пие. Онези, които се чувствате недостойни, пийте. Онези, които се чувствате засрамени, пийте. Онези, които се чувствате гузни, пийте и вие.
Скъпи приятели, мога ли да ви разкажа как веднъж изпитах тези три неща на куп, споделя Макс Лукадо. Когато наближих 18 годишна възраст, вече си имах сериозни проблеми с пиенето. Тялото ми дотолкова бе свикнало с алкохол, че 5-6 бири не можеха да ми окажат въздействие. Когато навърших 20, Бог не само ме спаси от бъдещия ад, но и ме избави от ада на този начин на живот. Само той знае на къде бих си запътил, макар че и аз имам някаква представа. По тази причина, като част от решението си да следвам Христос, аз се отказах и от всякакъв алкохол. Жаждата за него обаче така и не ме напусна. Не че е някаква мания, която не ми дава мира, но поне 2-3 пъти седмично все ще се изкушавам от мисълта за една добра бира. А доказателство, че трябва да бъда особено внимателен, фактът, че безалкохолните бири въобще не ме привличат. Изкушението се крие не във вкуса, а в тръпката. Все пак в продължение на 2 десетилетия пиенето престана да бъде проблем за мен. Преди няколко години обаче за малко да сгазя лука сериозно. За известно време защитните ми бариери бяха свалени по-ниско. Една биричка няма да ми навреди. След това си позволих още една в мексикански ресторант. И после една или две бяха. И така в продължение на около 2 месеца си възстанових навика да обръщам по 1-2 бири седмично. За повечето хора това не е голям проблем, но за мен бе на път да се превърне в такъв. И знаете ли кога усетих, че танцувам по ръба? Един горещ петъчен световец се бях запътил да проповядвам на ежедневна почивка за мъже от нашата църква. Споменах ли, че денят беше горещ? Жестока жега. Гърлото ми бе присъхнало. Една газирана вода нямаше да ми свърши работа. Затова започнах да коря план. Трябваше да се намеря местенце, където да пина една студена бира, без никой да ме види. С тази мисъл пресякох първата граница. Когато нещо се прави в тайна, по-добре да не се прави изобщо. Аз обаче го извърших. Свърнах с колата до едно крайпътно магазинче, паркирах и изчаках да си тръгнат хората, които пазаруваха в момента. После влезнах, купих си бирата, скрих я близо до тялото си и бързо се шмугнах обратно в колата. В този миг пропя петелът. Пропя, защото правех нещо потайно. Пропя, защото се чувствах гузно. Пропя. И това бе най-болезненото, защото само предната вечер се бях скарал на една от дъщерите си, че крия тайни от мен. А сега? Сега какво правих аз? Изхвърлих бирата в една кофа и помолих Бог да ми прости. Няколко дни по-късно споделих изкушението си с ръководителите на църквата, взех си бележка, зачертнах случката и продължих живота си. Ала се оказа, че не е толкова лесно. Срамът не ми даваше мира. Точно аз да направя такова нещо. Толкова много хора можех да нараня с глупостта си. И точно кога съм тръгнал да извършам деянието? На път към събрание, където щях да проповядвам. Какво лицемерие! Чувствах се като пълен неудачник. Получената прошка бе успяла да проникне в ума ми, но асансьорът, който трябваше да изпусне 20 см по-надолу до сърцето, се бе повредил. И за капак на всичко, настъпи денят, когато трябваше да проповядвам. Взех мястото си на първия ред в църквата, очаквайки да дойде моментът да говоря. Бях проявил искреност към водачите на църквата, към Бога и дори към самия себе си. Ала въпреки това се чувствах неспокоен. Как би позволил Бог човек като мен да проповядва? Отговорът дойде заедно с трапезата. Господната трапеза. Същият Исус, който бе сготвил закуска за Петър, бе сложил масата и за мен. Същият пастир, който бе смачкал дявола, го бе надвил отново. Същият спасител, който бе стъкмил огън на брега, подклаждаше няколко съчки в моето сърце. Нека всеки от вас пие. И аз отпих. Чувствах се толкова добре, седнал отново край трапезата. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим разсъждение за освещението. Този, който е тръгнал по друма на светоста, трябва да достигне до разбирането, че освещение не е само отделение от нещо, а отделение от нещо нише, за да приеме нещо по-висше. Но за да се приеме това по-висше, е необходимо доброволно себеотделяне с любов и вяра. А това доброволно себеотделяне е посвещението. След началното отделяне от злото и земно-светското, трябва да дойде посвещението, доброволното себеотдаване на Бога. Това е себеотдаване на сърцето с любов. Отдаване себе си и живота си на всевечния и неизследимия, за да ни направи такива, каквито желаем и трябва да бъдем. Но посвещение, това е същевременно изстъпване в неограничено наследство на всевечния. Изразено образно, гъната да се остави в ръцете на гранчаря да бъде оформена в съд за почтена употреба. Съд достоен да служи на небето. Или едно бедно, бездомно дете да се съгласи да стане дете на княз, за да бъде отгледано и възпитано, да бъде подготвено така, че да стане достойно за голямото наследство, което ще получи. Или истинското посвещение, това е доброволно себеотдаване с любов на ума, сърцето, волята, за да бъдете вечен дом на Исус у нас. Това е нашето израстване. Влизането в друма на светоста.
Освещението е изпълването ни. Сам Христос да ни изпълни със своя свят дух и святост. Един богослов пояснява, ето как го виждам аз. Ние да му поднесем с любов празната си ръка, чиста и отворена, а той да я напълни за нас, нашия живот, нашето служене. Ние сме само празнина, която Бог изпълва и допълва от своята безкрайна пълнота. Дори и след истинското ни посвещение, ние представляваме само една опразнена възможност, която Бог трябва да оживотвори чрез всичко, което е Той. За да бъде прието едно посвещение, нашата воля трябва да бъде пречистена чрез Неговата чистота и любов. Неговият преливащ дух да избистри нашата чистота. Божествената любов в сърцето ни да оживотвори нашата любов. Дори вярата ни трябва да бъде непрестанно подхранвана от Неговия дух, от всичко, което е Той.
Скъпи приятели, ето как известният английски богослов и философ Симпсън го обяснява просто и ясно. Голям столичен град. В един от най-красивите му квартали, въгъла на широк булевард, виждате малки порутени къщици, съвсем недостойни за величавия изглед, който се разкрива пред тях. Представете си, че някой заможен човек желая да откупи един такъв парцел. Собственикът на тези стари къщи предлага купувача да поправи сградите, да скове нов покрив, да бойди със стените, като се надява, че новият притежател ще одобри неговият проект. Но купувачът заявява непреклонен. Аз не съм съгласен с такова укърпване. Най-доброто, което можете да очаквате, е пак да бъдат вихтория. Не мога да живея в такава замазана руина. Това, което искам от вас е мястото, парцелът. Откупя ли го, ще срина тези порутени сгради до основи, ще копая надълбоко, докато стигна здрава скала и на тази канара ще изградя нов, светъл и красив дом според моя план. Разбирате ми, нали? Обяснява купувачът. Всичко, което искам от вас е мястото, парцелът. Точно това иска Бог. Всеки от нас като парцел, място, върху което може да бъде изграден храм. Много често нашата тъй наречена вътрешна къща, която сме успели да изградим досега върху място, пред което се разкрива изглед към вечността, казва Симсън, е една вихтория, закърпена тук и там, без стойност. И ето, Бог иска от нас да му отдадем доброволно, без принуда, всички възможности в нашия живот, за да изградим върху тях храм на светоста. Той е авторът и усъвършителят на нашата вяра. И при едно истинско посвещение, посветеният непременно отдава себе си на висшата, всемогъща воля, но и постоянно приема от висините.
И така, освещението ни е, както казахме вече, статично понятие. То е действие и като всяко действие има своето начало, което значи отделяне от злото и от онова, което светът дава на човека. Или всичко това може да се формулира накратко. Началният стадий по пътя на светостта е новорождението в духа. Ясно е казано, ако не се родите отгоре, няма да влезете в небесното царство. Освещението има и своето по-нататъчно развитие или вторият стадий в думата на светостта, както го нарича Исая. Това е истинското посвещение, т.е. отдаване себе си на Бога с любов или по думите на богослова ние да му подадем празната си река, чиста и отворена, а той да изпълни с всичко, което е той. Ние да бъдем една опразнена възможност, която небето ще оживотвори чрез нашето истинско служене в посвещението ни, за да се достигне до крайния резултат, освещението, т.е. живот, божествено присъствие, живот в Неговия дух, докато всяка частица от нашето естество и всяка наша деятелност се изпълнява от Божествения дух и става канал за приемане и средство за отразяване на Неговата сила, мъдрост и любов. Осветен живот това е, когато сме изпълнени с духа на Христос и изворът на нашия духовен живот е вече само Бог. Богословът философ Симсън отбелязва. Това е стадият, когато още от земята започва нашето преминаване към вечното, започва нашето възвисяване към вечността. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Ще ви представя някои мисли на Томас Брукс, които касаят това как да се противим на дявола. Как Сатана, неприятелят на всички вярващи в Господа Исуса Христа, се опитва да ги накара да се грешат? Това е един въпрос, който често се задава. Сатана иска да ни отклони от Христос, от Бог Отец и от Божията воля. При това, като се опитва да прави това, Сатана е много изкусен. Той ще се опита да въведе всички вярващи в грях, даже без те да разбират това. Сатана иска те да се грешат, без да знаят, че се грешават. Има 4 предмета, които всички християни трябва да изучат. Те трябва да научат за Господ Исус Христос, за Библията, за себе си и, забележете, за изкуството на Сатана, който се опитва да ги отклони от Бога. Някои хора подценяват това последното. Сатана е жесток неприятел. Той е разгневен и лют и изявява тази разгневеност и жестокост против Бога и Божия народ всеки път, когато може. Сатана иска също да направи Божиите люди нещастни и гневливи. Той знае, че нищо не може да ги направи по-нещастни от това да бъдат потиснати от някой грях. Сатана си служи с всякакви хитри методи в опитите си да накара вярващите да се грешат. Сатана също е силен неприятел. Той е по-силен, отколкото вярващите са от само себе си. Сатана е в състояние да увреди и нарани вярващите поради своята голяма сила. Сатана не иска вярващите да разберат колко силен и мощен може да бъде. Всеки християнин има нужда да бъде предупреден. Сатана е силен и жесток неприятел. Уважаеми слушатели, пълното християнско учение е предназначено да направи повече от това, да помогне на вярващите да разбират истината. Те се нуждаят да разбират Божията воля, но те трябва също да вършат Божията воля. Исус казва: като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате, според Евангелието на Йоан, 13 глава, 17 стих. Има много места в Библията, където ние сме предупредени за това колко хитър е Сатана. Вярващите се нуждаят от сила, ако трябва да му се съпротивят. Ще ви представим някои неща от Библията, които ни предупреждават относно Сатана. Първият момент е във второто послание на Коринтяните до Коринтяните, 2 глава, 11 стих. Апостол Павел казва, че той познава много добре хитрите планове на Сатана да уврежда вярващите. Сатана се опитва да победи Павел, но Павел знаеше точно какъв е Сатана. Павел знаеше как Сатана се опитва по всякакъв начин да увреди и унищожи християните. Вторият текст е посланието до Ефесяните, 6 глава, 11 стих, където Павел отново предупреждава против Сатана. Павел казва, че вярващите трябва да са като войници, които слагат броня, за да ги пази от техния неприятел. Павел знае, че Сатана ще атакува по различни начини. Понякога той ще се опита да им постави капани, като ги атакува внезапно, без всякакво предупреждение. Понякога Сатана ще ги заблуди и ще ги улови, когато са объркани. Понякога той ще ги измами да се чувстват невредими и тогава ще ги улови, когато останат безгрижни. По всички начини Сатана се опитва да нарани Божия народ и да го спре да работи и се бори за Бога. Вярващите се нуждаят от Божието всеоръжие и Божията сила, за да се борят срещу Сатана. Третият текст е второто послание до Тимотей, 2 глава, 26 стих, където Павел казва, че Сатана пленява хората, за да вършат неговата воля. Павел се служи с думи, които говорят за хващане в плен по време на война. Пленникът се чувства тъжен, няма сила, не е в състояние да промени нищо, трябва да върши каквото му заповядат. И Сатана иска да направи от вярващите именно свои пленници. Павловите думи също говорят за птици, които са уловени в примка. Никаква свобода, никаква радост. Сатана иска да увреди вярващите именно по този начин. Затова трябва да внимаваме да се пазим от сатанинските планове. Трябва да помним, че Библията ни учи, че Сатана е силен, жесток и хитър неприятел на всички истински вярващи, като иска да ги нарани, да ги увреди и да ги направи в крайна сметка безполезни християни. Скъпи приятели, сега ще разгледаме един начин, по който Сатана води вярващите в грях. Понякога той ги води в грях, като им показва удоволствието в греха, но забележете, като скрива скръпта, която грехът ще донесе. Грехът може да изглежда много приятен и Сатана иска вярващите да мислят така за греха, защото той знае, че когато те се грешат, грехът ще им изглежда много привлекателен и те ще забравят, че грехът всъщност е жесток и вреден. Бог каза на Адам и Ева да не ядат от дървото на познаване доброто и злото, иначе ще умрат. Но Сатана каза на жената, че те ще бъдат като Бога, ако ядат от плода. Сатана го представи привлекателно и приятно за ядене, за да са непослушни на Бога. Сатана прави и днес същото. Той се опита да изкуси Исус по същия начин в пустинята. Сатана показа на Исус всичките царства на света и каза, че ще му ги даде всичките, ако Исус му се поклони. Колко приятен и привлекателен се опита Сатана да направи да изглежда грехът. Все пак Исус не беше въведен в заблуждение чрез хитростта на този противник. Така че, как могат вярващите да се противят на Сатана, когато той прави грехът така привлекателен? Има 4 начина да избегнем да бъдем отклонени в грях. Нека да се опитаме сега да споменем всеки един от тях. Първо, вярващите трябва винаги да се пазят колкото се може по-далеч от греха. Тези, които вървят близо до дълбок ров, нека да не се отчудват, ако паднат в него. Ако вярващите се доближават до това, което е грешно, да не се отчудват, ако се хванат в капана на греха. Павел казва на християните да мразят това, което е зло, да го мразят с най-дълбока омраза. Посланието до Римляните, 12 глава, 9 стих. Второ. Вярващите трябва да помнят, че удоволствието в греха скоро се обръща в горчивина. Грехът може да е приятен за малко време и да изглежда в началото лесен, но накрая дълбоко наранява. Трето. Вярващи трябва да запомнят, че грехът ще ги направи да изгубят това, което всъщност е добро. Онези, които се предават на грях, губят Божието благословение. Тяхната християнска радост изчезва. Те нямат вече мир. Святия Дух вече не ги благославя. Даже всекидневният им живот е скучен. Сатана ги измамва. Грехът всъщност не е наследителен. И четвърто, вярващите трябва да помнят, че грехът измамва хората. Библията казва на вярващите да се насърчават едни други, за да не паднат в измамата на греха. Според посланието до евреите, 3 глава, 13 стих. Когато грехът ги измами, тези хора често пъти не признават, че вършат зло. Вместо това те мислят, че са прави. Грехът ги мами да вярват, че злото е добро. Фараон беше измамен от греха. Въпреки, че Бог го предупреди с язвите, фараон не искаше да бъде послушен на Бога и да остави израелтяните да си вървят свободни. Грехът прави хората по-скоро готови да изгубят Бога, небето, Христос и даже своите си души, отколкото да напуснат греховете си. Нищо не е така измамливо, както греха. И така, скъпи приятели, запомнете, че грехът не е приятен, но горчив, колкото да изглежда привлекателен. Не оставяйте Сатана да ви отклони от Бога, като ви измамва по този начин. След малко ще размишляваме за още 2 начина, по които Сатана може да води вярващите в грях. Те са като убеждава вярващите, че грехът е здравословен, нормален и забележете даже добър за тях. И също като им казва, че някои грехове са много малки и следователно не са от значение. Нека, уважаеми слушатели, първо размишляваме как Сатана заблуждава всички нас, като ни казва, че грехът всъщност е нещо съвсем естествено, нормално, приемливо, в добре пригодения личен живот. Може би вярващите мислят много повече за техния външен изглед, техните дрехи или външното им представене. Разбира се, каза Сатана. Това не значи да си горд. Това е съвсем нормално. Всеки иска да е спретнат, прибран, чист. Или може би вярващите са лакоми. Сатана им казва, че лакомията и лъчността не са грехове. Това е съвсем нормално да имаш колкото се може повече да го пазиш. Всеки върши това. Или понякога човек се напива. Това не е грях, лъже Сатана. Да се напиеш е съвсем нормално. То е част от това да си приятелски настроен и да се развеселиш. По начини като тези, Сатана се опитва да ни накара да мислим, че вършеното зло не е нищо друго, освен да си жизнерадостен, топлосърдечен, здрав, нормален човек. Ако Сатана се опитва да те впримчи в грях, запомни 4 важни факта. Първо, грехът е винаги лош и зъл, въпреки че може да изглежда нормален и понякога едва ли не здравословен. Истината за нещата не винаги е ясна на вярващите. Сатана обича да скрива истината за греха от тях. Той обича да скрива от тях истината за себе си. Новият завет казва, че Сатана може да се преправя и като ангел на светлината, според 2 Коринтяно 11 глава 14 стих. Но Сатана е все Сатана, даже и да се представя понякога на светъл ангел. Втори важен факт. Колкото по-добър и желателен изглежда грехът, толкова по-опасен е всъщност. Хората, които най-много се отклоняват от правия път, са онези, които мислят, че да си горд, похотлив и лаком е нормалният начин на живот. Злото и грехът са станали за такива хора добри и почтени. Когато хората мислят, че това, което Бог казва е погрешно, а всъщност е право и добро, те са заблудени и са много зле. Те са в най-голяма опасност, когато мислят, че да се грешаваш е нещо нормално. Трети факт. Хората се нуждаят да виждат греха такъв, какъвто е той всъщност. Един ден всеки ще разбере истината за греха. Когато всички хора застанат пред святия Бог, праведния съдия, те ще видят колко лош е грехът. И когато хората умират, те ще знаят колко ужасен и пагубен е грехът. Живота, грехът може да изглежда красив, желателен, забавен, нормален, но в смъртта хората ще знаят, че грехът е страшен и ужасен. Човек може да е болен много преди да се почувства зле. Така също вярващите могат да са болни от грях и пак да мислят, че са здрави и нормални. Но по-късно те изпитват злото на греха и страдат. Съвестта може да е в заспало състояние дълго време. Обаче в съдния ден, тогава ще се окаже кой е бил прав и кой не е. Така че християните трябва да се научат сега да виждат греха такъв, какъвто е всъщност. Такъв, какъвто вечността. Бог и съвестта един ден ще го открият на всички. И четвъртият факт, скъпи приятели, даже грехове, които изглеждат привлекателни, причиниха смъртта на Господ Исуса Христа. Господ Исус дойде от славата при Отца. Той беше роден като бебе. Той живя в този грешен свят, беше изкушаван, беше гладен, беше жаден. Той, Господ Исус Христос, Господа на живите, беше умъртвен и бе в агония. Всичко това заради греха, който може да изглежда така привлекателен. Когато вярващите мислят за Господа Исуса, който проля своята кръв заради тях, те би трябвало да видят колко е лош грехът, да се отвъртят от него и да се борят в живота си. Друг начин Сатана да накара християните да се грешават е, когато той ги мами към греха, като казва, че малките грехове са незначителни. Малките грехове няма да ви напокостят, казва той. Вие пак ще живеете. Когато Сатана изкушава така, трябва да си припомним следните факти. Първо, греховете, за които ти може би мислиш, че са малки, често пъти са получили от Бога най-голямото осъждане. Даже и най-малкият грях против святия Божий закон. Даже и за най-малкия грях, за който не можем и да се сетим, си остава грях против Божията велика слава и благост. Второ. Един малък грях често пъти води към по-голям грях. Грехът ухваща хората постепенно. Той се разпростира в живота им малко по малко. Ако продължават да се грешават с те наречените малки грехове, тогава грехът ще ги ухване напълно. Цар Давид се греши по незабележителен начин, като пожела за себе си Вицавея, жената на друг мъж, защото тя беше красива. В резултат на това Давид се греши още повече. Въпреки, че тя беше омъжена за друг, той я взе за жена. След това Давид направи така, че да убият мъжа и в битката. Когато човек почне да греши, даже и в малки неща, край няма на неговото съгрешаване. Обикновено той почва с малки грехове и отива към по-големи, ако въобще можем да класифицираме греховете на малки и на големи. Трето, едно от най-жалките неща, които един вярващ може да направи, е да се отдалечи от Бога поради един малък грях. Когато се изкушаване в малки неща и съгрешават, не показват ли с това хората колко са зли? Те биха предпочели да се радват малко на онова, което Бог казва, че е зло, отколкото да се радват на пълно общение с Бога. Ако двама християни не се разбират помежду си поради нещо съвсем незначително, не е ли това най-голямата форма на нелюбезност? Ако се разделят с добър приятел без сериозна причина, не са ли глупави и зли? По същия начин, неразумно и грешно е да си отделиш от Бога поради някакъв малък кавички грях. Бог е велик в своята дълбочина, приятели. Затова голям грях е да си отделиш от Него поради някаква малка причина. Четвърто. Понякога в един малък грях има най-голяма опасност. Малки грехове могат да се запазят в живота дълго време, докато причинят зло. Малка дупка в корпуса на голям кораб полека пропуска вода, докато корабът в крайна сметка потъне. Един малък грях може постепенно да унищожи един живот. Много християни често пъти са предпочитали да страдат много, вместо да се грешат малко. Данаил и неговите приятели можеха лесно да се грешат, но вместо това те бяха готови да страдат. Те знаеха, че в малките грехове се крие голямата опасност и увреждат много Божията чест. Накрая, когато Бог показва на вярващите колко силен може да бъде и най-малкият грях, те знаят, че не могат да устоят против него. Египтяните нарекоха малките въшки и мухи, изпратени от Бога като язва, Божий пръс. Те бяха малки животинки, но силни, когато Бог ги употреби за наказания. Така също, когато Бог показва на вярващите злото даже на малките в кавички грехове, те знаят, че не могат да се лекомислени относно тях. Библията казва, че грехът дава заплата и че заплатата му е смърт, според посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 23 стих. Всеки грех, било малък или голям, донася духовна смърт. Затова не вярвайте на Сатана, когато каза, че малките грехове не вредят. Уважаеми слушатели, нека сега да се спрем на други два начина, чрез които Сатана се опитва да накара вярващите да се грешават. Един от тях е, че Сатана казва, че даже най-добрите хора в Библията са грешавали, така че и те могат да се грешат. Второ, след това Сатана ще каже на вярващите да не се безпокоят за греха, защото Бог винаги ще им прости. Нека видим защо тези две идеи са погрешни. Първо, Сатана понякога казва на вярващите, че най-добрите хора са грешавали, така че и ти, човече, можеш да се грешиш. Давид бе човек, когато Бог обичаше и все пак се греши жената на друг. Така Сатана ни казва, че грехът не е бил осъдителен. Но и получи Божиите благословения и благоволения. Все пак в Битие 9.21 виждаме, че този същият Ной се е напил. И така Сатана казва на християните, че да се напиеш не е грешно, като в даден случай се мотивира с този пример, който ви казах преди малко. Исус казва, че Петър е бил благословен от Господа, според Евангелието на Матей 16 глава 17 стих, но в Матея 26 глава 74 стих същия този Петър се заклева, че даже не познава Исус. Сатана казва на християните, че постъпки като тези не могат да са погрешни. Е, добре, прав ли е Сатана? Давид, Ной, Петър и много други добри хора, които Бог обичаше, също се грешиха, и то сериозно се грешиха. Това означава ли, че вярващите не трябва да се безпокоят за греха? Забележете първо, че Сатана казва половината от истината за хората в Библията, като Давид или Петър. Давид се греши, но той също се и покая. 51-и псалом е писан за Давид, неговите чувства и покаянието му, след като беше се грешил. Той каза: «Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми». Втори стих на 51 псалом. Това не са думи на някого, който е безразличен към греха си. Давид се отврати от този грях, намрази го и потърси Божията милост. По същия начин, след като Петър беше проклинал и беше казал, че не познава Исус, той излезе вън и плака горчиво. Защо плака Петър? Защото той знаеше, че е съгрешил и мразеше злото, което беше направил. Така, когато вярващите мислят, че те могат да се грешат, защото добри хора в Библията са съгрешили, те би трябвало да се запитат. Трябва ли да се съгрешава като тези хора? Дали аз бих могъл да се покая по същия начин? Тези библейски личности са мразили греха, даже и понякога да се грешали. Християните трябва да мразят греха по същия начин и да се пазят на страна от него. Защото всеки един експеримент може да довлече до пагубни последствия. Второ, забележете, че тези добри хора не продължиха да се грешават. Те се грешиха неволно, но те нямаха намерение или мисъл да продължат да грешат. Тоест, те не плануваха своя грях. Когато се грешиха, те не го сториха с цялата си душа. Но Сатана иска да накара вярващите да се грешават така често, че грехът да стане естество за тях. Той иска те да се грешават без даже да мислят за това. Той иска те да са щастливи, като грешат. Това е съвсем различно от начина, по който Давид или Петър някога са се грешили. Те веднага търсиха Божието прощение за злото, което са извършили. Приятели, запомнете, че Давид и други, колкото и да бяха добри, страдаха много за своите грехове. Давид каза, че било мъчително, както ако има струшени кости, според 51 псалом 8 стих. Бог каза, че поради Давидовия грях ще има винаги насилие в неговия дом, и така беше. Греховете на хора като Давид и Петър са в Библията, за да предупреждават вярващите и да им помагат. Бог не иска християните да се отчаяват, когато се грешават, затова той показва, че даже и най-силните вярващи понякога се грешават. Все пак Бог предупреждава всички нас да не се грешаваме. Ако вместо това ние си мислим, че грях може да има, то не трябва да мислим за греха по начин, по който Бог мисли. Все пак Сатана ще се опита да накара всички нас да сме невнимателни към греха. Сатана казва: «Не се безпокой». Опасно е да слушаш Сатана, когато говори така, поради няколко причини. Когато някой не се безпокоят за греха, това е признак, че Бог е против тях. Ако някой не се смущава, когато се греши, тогава бъдете сигурни, че Бог го сети. Ужасно нещо е, когато Бог оставя хората да се грешават. Бог казва това за израелтяните. Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, за да ходят по своите си намерения. 81 псалом, 12 стих. Това беше част от Божието осъждение върху тях. Когато Бог оставя хората сами, те не се безпокоят, че се грешават. Второ, Бог е праведен, както и милостив. Сатана скрива част от истината, като казва, че Бог ще бъде винаги милостив. Когато Адам се греши, Бог справедливо го изпъди вън от рая. Когато целият свят стана нечестив, Бог справедливо изпрати потоп. Ако грешниците не се покаят, Бог не може да им прости. Трето, много голямо зло е да съгрешаваме против Божията милост. Божията милост идва преди Божието осъждение, но когато хората не обърнат внимание на Божията милост, тогава следва Божието осъждение. Това е редът, в който Бог върши своята работа. Давид пее първо за Божията любов и след това за правосъдието му. Това е Божият ред. Бог предлага на вярващите първо своята милост и благост, но ако те не обръщат внимание на неговата милост, Бог ще ги съди. Бог показва голяма милост и благост към израелтяните, обаче те забравиха всички Божии добрини и се отвърнаха от Бога. Исус каза, че камък върху камък няма да остане от техния храм. Марко 13 глава 2 стих. И така стана. Ерусалимският храм беше разрушен. Хората бяха избити или отведени в плен. Онези, които се бяха радвали на Божията благост, но се бяха отвърнали от Бога, получиха Божието правосъдие. Колкото повече вярващите са благословени, толкова по-строго ще бъдат съдени, ако забравят тези благословения. Скъпи приятели, християните никога не трябва да мислят, че поради факта, че те се радват на някои от Божиите благословения, всичко е наред. Всеки се възползва от Божията добрина по един или друг начин, но Божията специална благост е само за хора, които го любят и му са послушни. В Библията е казано, че Божията неизменна любов окръжава човека, който уповава на него. Псалом 32 глава 10 стих. Уповавате ли на Бога? Ако уповавате, вие няма да искате да се грешавате. И още един факт. Божията милост е една много силна причина, за да не се грешаваме. Божията благост никога не може да бъде извинение за грях. Библията казва, че поради всичките Божии милости, вярващите трябва да предадат себе си на Бога, тяло, ум и всичко, което са на Него, за да ги употреби за Негова служба. Според посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 1 стих. Божията благост трябва да потиква вярващите да обичат Бога, а не да се грешават против Него. Ако някой казва, че Божията благост означава, че грехът е без значение, този човек показва, че в действителност не цени Божията благост. Да разберем правилно, Божията благост означава да бъдем така привлечени към Него, че желанието за грях да бъде противно на нас, защото с Божията помощ ние сме победили греха. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.